Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og i dag har jeg med Augustus Moltubakk i studio. En kar som bruker mer tid ute enn de fleste av oss, og leser du Villmarksliv, vil du garantert ha sett reportasjene til Augustus, for de har svært gode og stemningsfulle bilder. Og dersom du i tillegg sjekker ut Instagram-profilen og YouTube-kanalen til Augustus, så forstår du godt hva han bruker fritiden sin til, nemlig fotografering og uteliv. Og når vi snakker om uteliv, så er det ikke sene kvelder på puben, men ute i Villmarka. Og i tillegg til å være mye ute, så jobber Augustus også for Lars Monsen Gehr som ambassadør, og han er Villmarks guide på Femund Lodge. Han er utdannet innen utmarksforvaltning. Og Augustus, det vi skal snakke om i dag, det handler om våre rettigheter i naturen, men også en god del om våre plikter. For i dag så er temaet adferd og ferdsel i verneområder. Vi kan begynne med allemannsretten. Det er jo en rett mange kjenner til. Hva er denne allemannsretten, og hvorfor er den viktig for oss som liker å ferdes ute i naturen?
Ja, altså allemannsretten er jo på en måte det som gjør oss heldige her i Norge, da. At vi kan bruke naturen fritt og ferdes i utmarka, og vi har rett til å gå på ski, sykle, padle kano, ri, gå til fots, fyre bål, telte og altså bruke naturen fritt, da. Det er jo et privilegium. Men vi må jo alltid tenke på at det er jo viktig at dette skjer hensynsfullt og varsomt, da. Så allemannsretten er jo på en måte et ledd i friluftsloven i forhold til at vi skal ta vare på naturen og bruke den hensynsfullt.
Men selv om allemannsretten gir oss mange rettigheter, så finnes det en rekke forhold som vi må ta hensyn til. Og det finnes også til og med steder vi skal holde oss langt unna.
Ja, det er faktisk noen steder som har ferdselsforbud visse tider av året. Og da snakker jeg om verneområder, og spesielt da naturreservater. Dette er jo en vernekategori som på en måte er den strengeste vi har i Norge, som da har som formål å verne et lite område med eventuelt noen viktige arter, eller om det er noe som er viktig da, å verne i det området, som man må ta hensyn til. Og da er det gjerne ferdselsforbud i områder som har sjøfugl, blant annet. Altså langs kysten så har man jo en del verneområder for sjøfugl, og når de har hekkesesong, så er det forbud mot ferdsel på visse plasser.
Mm. Da har vi altså fått etablert at om vi skal ferdes i et naturreservat, så må alarmklokkene våre ringe litt, og vi må være ekstra nøye med om vi helt tatt skal gå der, og når og hvordan vi skal ferdes i et naturreservat. Mens et naturreservat kanskje er litt sånn ukjent og fremmed for mange, så er det nok flere som har hørt om en nasjonalpark. Og disse har vi vel 47 av i Norge, og det skal bli flere.
Ja.
Men hva er den store forskjellen på et naturreservat og en nasjonalpark?
Den store forskjellen på det er ulikheten i vernegrad. Et naturreservat den strengeste vernekategorien, og normalt så verner da et naturreservat om en type dyrbestand, eller natur- eller landskapsform I et litt mindre begrenset område. Og disse områdene de omfatter gjerne uberørt eller tilnærmet uberørt natur. Og en nasjonalpark, den har en litt annen vernekategori, den middels, sant? Så den ikke like streng, og den har også en litt annet verneformål. Den verner gjerne om menneskelig inngrep og utbygging, da. Så formålet der gjerne å holde litt større sammenheng I naturområder fri for videre utbygging.
Mm.
Men så kan man jo også ha da, som Hardangervidda da, mm. det er jo den største nasjonalparken vi har I Norge. Og innad I Hardangervidda nasjonalpark så kan man ha små flekker med for eksempel naturreservater da,
mm.
som på en måte hvor det da er en eller annen art som lever, som man ønsker å ta ekstra vare på, og da, selv om det innenfor en nasjonalpark, så kan man også da ha zoner hvor det strengere vern, da.
Mm. Da har vi vært gjennom naturreservat og nasjonalpark, men vern, har sagt, verneområdet stopper ikke der?
Nei, det finnes jo ganske mange vernkategorier, men de som jeg synes viktigst I forhold til friluftsliv, da, mm. og oss friluftsfolk, så det naturreservat, nasjonalpark og landskapsvernområde. Ja. Og landskapsvernområdet da den mildeste verneformen.
Ja.
Den er på en måte, den verner om egenartede natur og, eller kulturlandskap, da. Og så den der det nok, der det gjerne mer utbygd og mer veier og kanskje hyttefelt og litt mer menneskelig trykk, mm. men samtidig så det da et kulturlandskap som verneverdig.
Mm.
Jeg jo fra Oslo, så, ja. Men jeg var faktisk ikke klar over at Maridalen et landskapsverneområde, ja. Hele Maridalen.
Mm.
Og der det jo på en måte et fint kulturlandskap som på en måte det som der, det som eksisterer I dag, det kan bli værende, og gårder og sånne ting, mens hele området skånet for videre utbygging, da, mm. på grunn av vernekategorien.
Ja, og Maridalen, det for de som ikke lokalt kjent, et veldig flott, jeg kan kalle det dalføre, eller?
Ja, ja, det jo et dalføre.
Dalføre litt nord I Oslo, som populært... populær utfartssted, rett og slett. Mm. Masse fine inngangsporter til marka.
Du har jo også Geirangerfjorden.
Ja.
Også vernet som landskapsvernområde.
Ja.
Der det jo da, det åpent for motorisert ferdsel med biler og båter, ja. Og sånne,
ja.
Ting.
Ja.
Men all utbygging og annen inngrep I naturen forbudt da, for ja. Å på en måte bevare den særegne fjord- og fjellandskapet som der da.
Mm. Men dette med å ha sagt verne om naturen vår, det jo sånn historisk sett ganske nytt, og det henger vel litt sammen med den industrielle utviklingen.
Mm.
Og sagt, behovet vårt da for rask, altså veier for rask forflytning, areal til landbruk, industri, kraftproduksjon,
mm.
og alt det som på en måte har bygget Norge da. Men det har også spist av vår urørt natur. Men kan du si litt om hvordan dette med verden av naturen startet?
Som globalt så startet I forhold til nasjonalparker. Så altså, små områder har blitt vernet I veldig lang tid, mm. altså mange hundre år. For nasjonalparker så startet det på slutten av 1800-tallet I Nord-Amerika, hvor på en måte høytstående mennesker begynte å skjønne det at vi må begynne å ta vare på naturen,
mm.
sånn at vi har natur I fremtiden også. Og... Så den ideen, den på en måte bygde et grunnlag for områdevern da, videre også I resten av verden. Og I Norge så har jo nasjonalparker og sånne ting utgjort ganske, ja ikke stor grad, men en viktig grad da, av mm. vern I Norge. Ikke sant? Vi har jo høyfjellsplatåene som på en måte... Mange av dem er vernet, mm. ikke sant? Men så har vi også en en landskapsform I Norge som smal, og vi har den øst-vest transportveien som på en måte vanskelig å har vært vanskelig å gjøre noe med, så vi har jo ødelagt mye av fjellområden også med utbygging, ikke sant? Og I forhold til villrein og sånne ting, så har man jo ødelagt gamle ferdselsruter og sånne ting, da. Så det går jo på, all utbygging går jo på bekostning av naturen, det gjør den. Men som et plast på såret, så jo det å verne områder sånn som de I dag også veldig positivt, da.
Men så tidsmessig så begynte det liksom rundt 1850-60-tallet da, internasjonalt og spredde seg til Norge, eller var det tidligere ute I utlandet, eller?
Det jeg leste at det eldste kjente verneområdet, som ble vernet, det ble vernet på 2000 år siden, på Sri Lanka.
Ok.
og jeg vet ikke helt hva som var spesielt med det området, men ikke sant? Så det å liksom ta vare på natur, eller liksom vernet området har vært, har på en måte... vært kjent lenge da, ikke sant? Men den mer på en måte, kall det moderne samfunnet da, vi har på en måte brukt de siste 200-300 årene på dette her da. Og man ser jo I dag, ikke sant, 15,4% av jordas landareal vernet. I Norge så det tallet 17,5%. Ja. Så det er ikke betydelig, men hadde man ikke begynt med det, da, så hadde jo det tallet, de prosentene der, vært betydelig lavere, da, vil jeg tro. Absolutt,
sannsynligvis.
Ja. Og det jo, men ikke sant, det altså grunnen til at man verner jo for å ivareta større intakte økosystemer, ikke sant, og for at naturlig kretsløp skal kunne få mulighet til å fungere uten menneskelig inngrep.
Ja.
Det jo på en måte det viktigste, ja.
Men når du inne på areal, Hardangervidda jo største verna, eller nasjonalparken, med 3422 kvadratkilometer har jeg notert her. Men egentlig det også for lite?
Det jo, altså det jo ganske stort, faktisk.
Ja.
Du har Sarek nasjonalpark i Nord-Sverige. Den 1900 kvadratkilometer. Så Hardangervidda jo betydelig større enn Sarek, som man på en måte kanskje har et tanke om at det skikkelig svært og sånne ting, ikke sant? Ja. Men det jo ikke for lite I forhold til at det kan være et stort vernet område, men I forhold til å ha et intakt økosystem hvor dyrelivet kan leve og forvalte seg selv, da. Det jo også vanskelig, men det mange andre faktorer som spiller inn I det, da, ikke sant? Da må du ha toppredatorer som på en måte tar seg av jobben, og at systemet at kretsløpet naturlig, da. Og det har vi jo ikke på Hardangervidda, eller I Norge generelt, da, sant? Vi har en jakt- og fangstkultur som på en måte har satt litt lokk for at naturen skal kunne fungere naturlig, da.
Altså vi måtte med andre ord ha et stor nok område til at ulv og jerv og bjørn og gaup og sånt kunne på en måte holdt naturen I sjakk da?
Ja, på en måte. Det er jo det. Utenlandske nasjonalparker og verneområder, de så store at du har liksom, og så har du områdene de lever I som på en måte, altså der har de jo på en måte vernet om områdene hvor de lever naturlig da. Ikke sant? I Norge så ville jo da hvis man hadde tatt hvor rovdyr, hvor det på en måte naturlig lever rovdyr, som gjerne da på, I Sør-Norge da, øst, altså inn I Hedmark og sånne ting, mot svenske grensa, så måtte man på en måte verne et veldig stort område der, og det jo allerede utbygd med bygder og byer og sånne ting, så det liksom ikke en problemstilling som hadde fungert, altså det hadde ikke fungert på samme måte I Norge da, fordi vi ikke, vi har ikke de store landområdene som... tilgjengelig, rett og slett.
Men da jo, I Norge så løser vi jo dette med jakt da.
Ja, og så det, ikke sant, vi har løst det med jakt og fangst.
Ja. Men altså, vi har jo altså masse skog og fjell, og som du var inne på, så det jo en del som verner, men kanskje ikke nok. Samtlige bygder I Norge vil jo gjerne bli storstilt hyttekommuner, fordi det aktivitet og skatteinntekt og arbeidsplasser lokalt. Mange vil ha vindkraft, vannkraft, og ikke minst veier jo veldig populært. Är vi kommit dit att kanske politikerna måste vara lite tydligare och tuffare på vad de säger både ja till och vad de säger nej till? Och kanske borde den haft en slags national markagräns som bidrar till att allemansrätten inte blir liksom uthulad liksom lite det lite som vi kanske ser tecken till då. Mm. Samtidigt så ska det ju vara en balans mellan att vi har villmark och att de som då äger villmarka kan få något ekonomisk utbyte av egen egendom.
Mm. Ja, exakt. Det är ju på något sätt utmaningen här då, för vi har både privata grundägare och statliga grundägare, ikke sant? Och utmarksnäringen då. Den står ju högt för grundägare. Ja. I forhold til jakt og fisk og guiding og ikke sant, hytteutleier og sånne ting. Så det er jo et veldig vanskelig problemstilling. Men jeg synes jo man i forhold til politikere og sånn da, så at man har en altså, hakke strengere forvaltning av norsk natur. Mm. Jeg synes det på en måte er Det er veldig, ikke sant, og som du sier, ikke sant, man vil ha bygder, levende bygder, og man vil ha små lokalsamfunn rundt omkring, og for å få det så må det være mennesker der, ikke sant, og de fleste menneskene de bor i storbyene.
Mm.
Så det er på en måte, det er litt sånn, det er nesten en umulig åpne, liksom, altså alle kan ikke bli fornøyd, ikke sant, men jeg føler ofte da i mange sammenhenger at det er det man prøver å alltid oppnå da, at alle skal bli litt fornøyd, fremfor at noen skal bli veldig fornøyd, og noen blir veldig misfornøyd, så det er liksom sånn det kompromisset der, da. Men for naturens del, da, så tror jeg veldig på at større sammenhengende verneområder er veldig, veldig positivt. Og så er det jo selvfølgelig det å tenke på næringer knyttet til nasjonalparker og sånne ting. Du har jo Miljødirektoratet, som på en måte har nasjonalparksenteret og informasjonssenteret for skoler og sånne ting, også for turister. Samtidig så tror jeg kanskje man fokuserer litt for mye på økonomi i forhold til natur. At liksom, ja, man har en nasjonalpark, ja, nå skal vi tjene penger på den nasjonalparken. Hvorfor, altså, selvfølgelig, man må ha noe å leve av, og folk skal liksom klare seg i livet, men jeg tenker en nasjonalpark er et naturområde, så kanskje man skal tenke litt mindre på hvor mye penger det gir, fremfor at å heller fokusere på hvor altså den verdien det er i seg selv da, å bare ha det området da, at det står der og det skal ikke tukles med, det bare eksisterer, for det er også en verdi, og
Ja, for nå er du inne på noe, for det er jo ikke alle som er veldig glad for vern da, altså fordi at det altså blir utpekt som nasjonalpark, så medfølger det altså mer trafikk også. Det blir et mer interessant område å ferdes i, og flere oppdager det, og det blir krav om, som du sier, sånn nasjonalparksenter og innfallsportaler.
Da skal man liksom pumpe ut så mye som mulig med en gang, ikke sant? Ja. Og det er jo, det kan jo diskuteres da, ikke sant? Hvor sunt det er for en nasjonalpark. Det trykket det gir da, du ser jo, ja, nå er det jo litt, det er jo ikke noe, kan ikke trekke noen sammenhenger, men ikke sant, Serengeti og disse svære, kjente nasjonalparkene, ikke sant, Afrika, og du har jo Yellowstone i USA og sånne ting, ikke sant? Det er jo et visst turisttrykk der også,
ja, da.
Men der har de også ekstremt strenge regler for hvor du kan ferdes, ikke sant? Du kan ikke gå ut av safaribilen, sant? I Yellowstone National Park, det er jeg ikke helt kjent med om man kan drive og vandre der fritt, men jeg tror man ikke kan det. Jeg tror det er ganske sånn strengt at du må holde deg på de merkede stiene og sånne ting. Og der er det i hvert fall ikke allemannsrett.
Nei.
så det er jo liksom det da, men ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ok, men når du først kom til ut på tur, så det jo så jo ut og går, og mange har hund med seg. Ja. Det spesielle ting en skal tenke på her, utenom han sagt, den generelle båndtvangen?
Ja, det var jo båndtvangen. Utover det, så det en allemannsrett å kunne ha med hunden, både, ja. Både i bånd og løs utenom ja. Båndtvangen. Da. Mm. Men man må jo selvfølgelig ha kontroll på hunden sin, da.
Ja.
Ikke sant? Det er jo greit. Har man husdyr, så bør man jo ha kontroll på dem. Sant? Mm. Uavhengig om det en hund eller en hest eller en ku, liksom. Men ja. Men, ja.
Mm. Også en annen aktivitet som, jeg vet, irriterer mange, det jo stisykling.
Ja.
Og det har vært til tider masse debatt og liksom går vi si 20 år tilbake, kanskje 30 år, så var det jo nesten ingen som holdt på med det, men nå det jo, nå ser du jo gjerne grupper på både 10, 15 og 20 som kommer syklande på sti.
Mm, mm.
Hvordan er reglene her på sykling i verna området?
Det ganske ulikt, faktisk. Du har, altså alle verneområder har en lovfestet forskrift, hvor det på en måte står ganske tydelig hvilke lover og regler som gjelder for det gitte verneområdet. Og der det liksom definert hva man kan, hvordan man kan ferdes og hvordan man skal ferdes. I forhold til stisykling så er det ulike, altså det lokale forskjeller da. Mm. Som for eksempel i Rondane, der kan man sykle, men det kun lov på eksisterende veier eller traséer. Ja, ja. Mens i Femundsmarka Nasjonalpark, der det ikke lov å sykle i det hele tatt.
Nei.
I Jotunheimen så det cirka samme som Rondane, hvor du kan bruke eksisterende og allerede etablerte stier. Da.
Mm.
Så det er litt forskjellig, da, sant? Ja. Og det kan jo sikkert forvirre litt folk, for man vet ikke. Og så ser man en eller annen syklist, og så det jo fantastisk å sykle fjellet. Jeg har jo selv drevet med stisykling, så det å sykle i naturen jo kjempefint.
Mm.
Men ja, ikke sant? Og på Vidda, så Hardangervidda, så kan man også bare sykle på godkjente traktorveier.
Riktig.
Sant? Ja. Men man kan kjøre tolvspann med hunder hvor som helst hele vinteren.
Ja.
Sant? Så det, ikke sant? Og der kommer man inn på det som litt sånn. Noen ting lov, andre ting ikke lov.
Mm.
Og så kan man jo stille spørsmål til ikke sant? Hvorfor det ikke lov, ikke sant? Og så fatbike på snø, da.
Ja, du setter ikke så veldig mange spor.
Nei. Og så, ikke sant? Og så det liksom, hvorfor skal de, det fordi man setter spor, eller det fordi man forstyrrer, eller ikke sant? Det, ja.
Også den, i hvert fall den tidlige generasjonen med stisyklister har jo hatt veldig sånn indre selvjustis, da, at du sykler ikke hvis stien blaut, for eksempel, og unngår utvide stien og litt sånne ting, da.
Ikke sant? Og det er jo et problem, ikke sant, med at man... Det blir flere og flere som driver med og ute og sånne ting, at det blir jo mer marktrykk, ikke sant?
Det ikke det alle som tar de hensynene heller.
Nei.
Men en ting som ganske nytt, det jo disse, jeg kaller det flygende kamera, da, men droner.
Ja.
Du får jo kjøpt fantastiske droner til 4-5 tusen kroner, så har du et flygende kamera som tar fantastiske bilder. Da.
Mm.
Er det fritt fram å fly og filme i verneområdet?
Nei, det det ikke. Nei. Der det også lokale forskjeller da, på de ulike verneområdene, og i forhold til hvor strengt vern det er. Men det er gjerne, altså droner gjerne regulert som under støy i verneforskriften, støy eller motorisert ferdsel. Og så det, jeg har lest ganske mange forskjeller, for jeg leser om det hver gang jeg drar til sted, så går jeg gjennom verneforskriften for å liksom se hvilke regler i forhold til drone og spesielt da.
Mm.
Siden jeg flyr det selv, sant, og filmer og sånne ting, så det nyttig for meg å vite om det, da. Og det er veldig forskjellig. Noen verneforskrifter sier at det liksom, du kan ikke fly helikopter, og veldig spesifikke på det veldig tydelig at forskriften ikke har blitt oppdatert. Da.
Nei, det riktig.
Men samtidig så den såpass definert at du liksom, du kan se, den inneholder droner også på en måte, sant? Mm. For det er flyvende objekter som har en motor, og da det sånn, ja, yes, ikke sant? Men det er... Ja, det er relativt strengt regulert.
Så du må rett og slett inn og lese på verneforskriften på verneområdet da?
Ja.
Der du skal dra?
Ja, det er lurt. Og så er det jo selvfølgelig litt sånn, noen ting som er litt merkelig da, ikke sant? At man har regulerte områder, altså verneområder langs kysten, hvor det gjerne er sjøfugl og sånne ting, så kan man jo på en måte forstå at her er det ikke lov å fly drone, ikke sant? Mm. For det kan jo forstyrre sjøfuglen, eller ja. De lurer på hva dette er for noe, liksom. Så, ikke sant, sånn som Lofoten, da, ikke sant? Lofot-Odden nasjonalpark. Mm. Her hadde jeg en kompis som jobbet der som oppsyn for 2 somre siden, og ikke sant, det var så mange som han møtte, jo så mange som fløy drone, ikke sant? Ja. Men uten å vite, ikke sant, man tenker ikke sant, man vet ikke. Men hvis man ser på naturen der og fugleliv og sånne ting, så passer på en måte ikke en drone helt inn da, fordi luften er full av fugler, ikke sant? Mens hvis du drar til Indre Hedmark eller oppholder deg i området langs svenskegrensa da, hvor det på en måte er skog og det er liksom ikke sant, hva gjør det at en drone er i luften der, liksom? Mm. Det kan man jo stille seg... Ja.
Jeg skal vel uansett ikke forstyrre dyrelivet. Jeg har jo sett en del dronevideoer som åpenbart er for nær dyr. Da.
Ja, ikke sant? Og det,
du ser at dyret blir støkket, og hjorten skvetter, og ja, ja, den gjemmer seg. Så.
Øra oppå, liksom. Den skjønner ikke helt hva som skjer. Da. Nei. Og det er jo sikkert noen som har sett på... BBC-dokumentarer også, hvor de filmer fra lufta, ikke sant? Ja. Men det man ikke skjønner er at de sitter med et kamera til 2 millioner oppi et fly, ikke sant? Ja, og zoomer inn.
Langt unna.
Ja.
Og når det gjelder drone, så kan jeg legge til at fra 1. januar så kom det jo nye regler for å fly drone i Norge, som det er vel nye EU-regler egentlig. Da.
Mm.
Så hvis du flyr drone med kamera, eller at dronen veier over 250 gram, så må du faktisk registrere deg på flydrone.no, og du må ha en egen forsikring. Og veier dronen mer enn 250 gram, så må du i tillegg ha et eget nettkurs.
Ja.
Og denne registreringen hos Luftfartstilsynet koster 180 kroner, og en droneforsikring, jeg sjekket i går, min koster 169 kroner.
Ja, ikke sant? Ja.
Hos ditt vanlige forsikringsselskap. Så det er ikke en uoverkommelig kostnad.
Nei. Og det er veldig nytt da, ikke sant?
Ja, det er veldig nytt. Så. Et unntak her er vel CE-merket, altså leketøysdroner da.
Ja. Ja. Nei, det er veldig nytt, så man, det er jo, vi er jo i en fase hvor man ser at de prøver å få på en måte pakka inn dette her da, sånn at det blir litt kontroll på det. Ja.
Vi var så vidt innom jakt. Kunne du liksom sagt noen få ord om jakt i verneområdet?
I Norge så er jakt i verneområder helt lovlig. Ja. Vernebestemmelsen påvirker ikke jakt eller fiske i Norge.
Så da er det vanlige jaktregler som gjelder?
Ja, det er det. Sant? Du har, og det er jo også veldig ulikt fra andre land, da,
ja.
Hvor på en måte nasjonalpark henger veldig høyt. Der er liksom, her er naturen fredag, ikke sant? Og man skal ikke gjøre inngrep eller jakt eller sånne ting.
Ja.
Bare rett over i Sverige så er det jo de samme. Ja. Sant, oppe i Nordsverige så har de jo store områder som på en måte er hvor man ikke kan jakte eller fiske i det hele tatt.
Riktig.
Hvor naturen bare er som den er. Men i Norge så kan man jakte, og det er jo også litt sånn spesielt da, at man selv i et verneområde så kan man jo jakte da på truede arter, som i seg selv, altså verneområdet har jo da i seg selv et formål om å ta vare på truede arter.
Ja.
Men så kan man jakte der. Så det er litt sånn, ja, det er noen ting som er litt motsigende. Så ja. Det er spennende å lese om dette temaet, fordi at det er, man ser at det liksom er, det dukker opp sånne ting som på en måte ikke gir helt mening innimellom da.
Ja.
Men generelt så er, kan man jakte i verneområder i Norge, kan man.
Men du var jo inne på at du har sagt rundt dronen at du leser verneforskrifter og sånt. Kan du liksom, når du skal ut på tur og i et område, hvordan forbereder du deg en sånn ikke bare med utstyr, men jeg tenker mer på reglene. Hvordan forholder du deg til i planleggingsfasen?
Jeg pleier å... Jeg går inn på lovdata.no, og så søker jeg på verneområdet, for der den... Der står det veldig tydelig hvordan skal man forholde seg, og hva på en måte også grunnen til at dette området vernet. Da. Mm. Da kan man på en måte forstå litt bakgrunnen for vernet.
Ja.
Og så står det hvilke hensyn man skal ta, og i forhold til ferdsel. Og så står det også veldig tydelig hvis det noen spesielle regler da, som gjelder for et verneområde, ikke sant? For eksempel med bålbrenning.
Ja.
Sant? Det, man tenker, ikke sant? Bålbrenning jo en allemannsrett. Ja. Du har rett til å fyre bål. Men så har du da innenfor et verneområde, så kan det være andre regler som på en måte gjør at den allemannsretten, du må ta litt hensyn da, ikke sant? Du må tenke over hvilket virke du bruker til bålet, ikke sant? At du ikke tar og hogger ned en svær tørrfuru for eksempel, og så bruker det, og så skal du etterlatt deg spor, ikke sant? Så man må på en måte gå hensynsfullt uansett da. Men jeg går inn på lovdata.no, kan også ta en tur innom Miljødirektoratet.
Mm.
De har også ganske ryddig og fin hjemmeside med veldig god informasjon om de ulike verneområdene. Da.
Ja. Så det kan være at du har lov til å brenne bål, men du må kun plukke kvist som du finner på bakken, tørrkvist?
Ja, det er en sånn gjennomgående... Ja. Det sånn, jeg bruker det som en huskeregel.
Ja.
Sant? Uansett egentlig hvor jeg er, så for jeg, altså det, noe av det verste jeg vet er altså avskjærte kvister, ikke sant? Ja. Altså, ikke sant? Ser det som det har vært bever og hogd, ikke sant? Og så gjerne da helt ferske trær, ikke sant? Men avknekte kvister er liksom, da går det mer, det kunne skjedd naturlig også, ikke sant? At en elg dulter borti og så knekker en kvist.
Mm.
Så det du kan fange med og sanke med nevene er på en måte er greit.
Ja.
Og selvfølgelig det som ligger på bakken.
Men vi inne på regler, det mange ting i naturen som har regler, og rundt fisking, er det noen skal tenke på her før en putter fiskestanger i sekken og legger gårde?
Ja, det jo hvor du fisker da. Har du et vann som mål, så må du jo på en måte ha, eller et område da, så må du jo ha fiskekort.
Mm.
Det kan man jo få på i natur, .no.
Ja.
Det mange fiskekort man også kan kjøpe lokalt, ikke sant? På bygdene så har man, kan du kjøpe det på jokeren eller på parkeringen eller sånne ting. Men dette jo greit å sjekke ut da, ikke sant? Men det meste har begynt å bli ganske greit å kjøpe digitalt altså.
Ja.
Skal du fiske laks eller sjøørret eller sjørøye, så må du som også jegere må registrere sånn fiskeavgift da.
Riktig,
Og betale fiskeavgift.
Så hvis du ikke finner vannet på i natur, så spør på bensinstasjonen eller sportsbutikken eller campingplassen, så er du ganske trygg.
Ja, og så er det jo selvfølgelig mange vann som også er private, og de ligger jo ikke uten noen sted.
Nei.
Men det er,
Da må du spore opp grunnen av eierne, og så spørre faktisk.
Ja, det må du. Og så er det jo alle, som var det i hvert fall når jeg var liten, alle opp til 16 år eller noe fisker gratis uansett. Liksom.
Ja.
Kanskje ikke private vann, da, men sånn, som en sånn generell sånn, for barn og unge, da, at det er liksom greit.
Mm. Du er sikkert snart klar for en ny tur, men før du slipper helt ut herfra, så har du et favoritt verneområde.
Ja.
Eller kanskje mange.
Ja, jeg har flere da. Men jeg har ett der i Rendalen.
Ja.
Sølen landskapsverneområde, det er en favoritt.
Ja.
Det er veldig fint.
Bildet av det har stått på trykket i Vildmarks liv, så det...
Ja.
Det ser veldig flott ut.
Ja, ja det er fantastisk. Det er kjempefint. Ellers så har jeg var i Finnmark i fjor, og da, ikke sant, Øvre Anárjohka Nasjonalpark også er liksom bare sånn... Men da er det liksom dimensjonene man prater om. Eller, man merker liksom dimensjonene av hvor langt vekk man er da.
Ja.
Sånn,
Og der slipper du å gå i kø?
Der går du ikke i kø. Der er liksom, ser du folk så blir du overrasket, og så holder du lang avstand.
ingen koronaproblem i,
nei.
Der.
Nei.
Ja. Nei, men dette var veldig god og nyttig informasjon, så da sier vi bare god tur og takk for praten.
Takk selv.
Takk. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.